Еплияр азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле болсун, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2017 елның 28 августы хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гәпләшмәдән әсасы бөлүенә башламадан озал тәэдилекләр диңлән. Оларның мәзмуны белән сезне мен Гөзәл Худайберди ватанчыларым. Пәкістан премьер-министрі Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трампың Оғанстандағы ұршуыншы стратегиясының шоусызлығы дұчар ол жоғын айдар. Үлкінші үнден башлап біз Оғанстанда қарғы стратегияның ішілі мәнлігіні өе, ішілі мәзегіні ашық айдыптық деп премьер-министр Шахид Хан Аббаси Bloomberg News нешірінде 27 августы чап болан интервьюсінді айтты. Аббаси бұ арада сияси бейанытың еділмөгінің зерурлығын айтты. Пәкістанның хөкімет баштутаны өзіпесіні үч хептімінің үйін кечен Аббаси Исламабадын гоңшу Уганстанда террорчылары қарышы көреші ол дейін вақтында конфликтің Пәкістаны ашмағына ел бермәжегіне дойдырды. 21 августы Трамп өз администрациясының Уганстан бағытында теәді өйхас агрессив йодасыны сайла аваланлығыны мәлім етті. Бірлесен Штатларың ел башчылығындағы қошынлар Уганстанда 16 ел бәрі Талибаны Аль-Каида өйқауылдағы хөкіметі ағдармағы тейнашиян белек экстремист топырлары қарышы төшерлер. Трамп Вашингтонның қолайындағы Қарвы база деден чыгышында урушта еңіше чагырды ва өз стратегиясының төтенлейін вақт шертлеріне эсасланман ягдайы көре болжогыны белледи. Трампың чыгышының идеяны Бірлесен Штатларын Горан максикетари Джим Матис Бірлесен Штатларын ва белеки уртларын Оғанстана хас көп кошун ивермегінің эхтималлығын айтты. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 15 октябрьде президентлік сайлауларының идеяны өзінің вазипаны теркеден соң өз яранларының хакимиеті елінде сақтылжағына өз сиясатына ээрджагына үміт бағлады. 28 августта Озгон шәһәрінің яшайчылары белән кечерген душуғында Атамбаев президентлік сайлауларына далашкер Сооронбай Жээнбековы өзінің досы атландырды ва оның сайлауларга катнашмау үчүн теркеден вазипасына хөкүмәт башына кечен Сапар Исаковы өз қарашығындағы адам хөкмінді хәсетлендірді. Менің өзіпеден чекілмегімден соң менің достым президент олыр. Менің таярлан, хем өстірін яш достым яқиында премьер-министр өзіпесіне берленді. Мен олырың менің ешлеріме довам еттіржігіне, хем менің башландырмай тамамлажығыне умейдедерін деп Атамбаев айтты. Жээнбеков ой Исаков юрдың конституциясына көре президентлігі бір мөхлет білен чекілендірілен Атамбаевың яқиын яранлары хатапланылярлар. Тәнғетчілер Атамбаевың президентлік сайлауларынан соң хем 6 миллион илатлы юртты өз тәсіріне сақлама үчін ел көзлеянлігін айдарлар. Иранлы мешхур диссидент ва юрдың өнкі дашары ішлер министрі хем Аятулла Хумейна яқин болын Ибрагим Язди ұзағы чекен кәселчілігінің нәтижесінде 86 яшында арадан чықты деп, ярым ресми ИСНА тәзіліклер агентлігі хабар берді. Мағлұматы көре Язди Түркияның Измир шәһәрінде шиш кәселіне қаршы бежіргалын ерінде оғылыптыр. Оның жеседінің Ирана элтилип догдук шәһәрендә Казвиндә топрагы берилҗәге мәлим ителде. Язди энчеме еллап сүргүнлүктә Бирлешен Штатларда яшады ва Ша Мухаммед Риза Пехлева каршы көрешүпте. Ибрагим Язди 1971 елда Бирлешен Штатларның раяты булды. 1979 елда Иран революциясыннан соң Ираны долонды ва премьер-министр Мехди Базарганның кечеш хөкүмәтендә дәшәри эшләр министры вазифасында эшләде. Түркменстанның яшылар йығынды командасы 2018 жылда Тәжікстанда кечірілжек Азия 2018 ойынларының сайлау алжы тапқырына қатнашмақтан чекілді деп Авеста агентлігі хабар берді. Сайлау алжы ярыш 20 ва 24 сентябр аралығында Кисар шәһәрінің Меркезі стадионында кечірілер оңы Тәжікстанның Сирияның Мальдив адаларының ой аманың яшылар йығынды командалары қатнашарлар. Қазақстанның Қарағанды шәһәрінде совет дәуірінің мешхур рок айдымшысы Виктор Цойың ядігерлігі ашылды. 26 августы кечірілген давара айдымшының қақаты қатнашты. Цой ва оның кино атлы рок топары 1980 жылларын аяғында Совет Союзында өрән мешурды. Оның айдымлары азатлығын ва тиясы өзгөрүшлүклөрүн символыны өвүрлүптү. Виктор Цой 1990 жылын 15 августында улуу хелекчилигинде арадан чыкты. Виктор Цой өзүнүң Гүн атлы Йылдыз атлы мешхур айдымын 1988 жылда Алматы шәһәрендә язга алыпты. Оның кагасы Роберт Цой 1938 жылда Казакстанда туулды. Алматының хәкимиетләре Цойың ядигарлыгын сентябрь айында ачмагы планлаштырганлыгын шу айын башында мәлим итте. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген кабер тәэдилекләре белән таныш булдыгыз.